Virgil Borza din Arad citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim împreună din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 9, versetele 1 la 12. Când trecea, Iisus a văzut pe un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: Învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este zi, trebuie să fac lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a zis aceste cuvinte, a scuipat pe pământ și a făcut noroi din salivă. Apoi a uns ochii orbului cu noroiul acesta și a zis: Du-te și spală-te în bazinul Siloamului, care tradus înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Vecinii și cei care îl cunoscuseră mai înainte ca cerșetor întrebau: Nu este acesta cel care ședea și cerșea? Unii ziceau: El este. Alții spuneau: Nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea: Eu sunt. Deci i-au zis: Cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns: Omul acela, căruia i se spune Iisus, a făcut noroi, mi-a uns ochii și mi-a zis: Du-te la bazinul Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-am primit vederea. Unde este omul acela? L-au întrebat ei. El a răspuns: Nu știu. Comentatorii Frederick Bruce și Ellis au zis că ceea ce Domnul Iisus a afirmat în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 12, de a fi lumina lumii, aceea a confirmat și a demonstrat în capitolul 9 prin vederea orbului din naștere de la bazinul Siloamului. Din capitolul 9, care ne vorbește despre vindecarea orbului din naștere, vom ține trei studii. În primul studiu, intitulat Vindecarea orbului din naștere, ne vom ocupa de trei lucruri: proveniența orbirii acestui om, metodele vindecării ale Mântuitorului și gloria lucrărilor lui. Să luăm mai întâi proveniența orbirii acestui om. Evanghelistul Ioan a scris: Când trecea, Iisus a văzut pe un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: Învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Credem că acest nevăzător se afla la poarta principală a templului, numită Frumoasă, prin care se intra în curtea femeilor și se trecea în curțile bărbaților și ale preoților. La această poartă de răsărit a curții femeilor, ne spun comentatorii Hendriksen și Lopuhin, se îngrămădeau de obicei săracii și tot felul de handicapați, ca să primească de milă câte un bănuț. Evanghelistul Luca a scris că la această poartă a cerșit și ologul din naștere, din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 3, cu versetul 3. Evanghelistul Ioan, când a scris: Când trecea, Iisus a văzut pe un orb din naștere, ne-a arătat două lucruri: momentul întrebării Fiului lui Dumnezeu în curtea neamurilor și locul întâlnirii lui cu acest nevăzător, pentru că poarta frumoasă se afla între curtea femeilor și curtea cea mare a neamurilor. Farar, cât și alți comentatori, au spus că din întrebarea ucenicilor pe care au pus-o Domnului Iisus zicând: Cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Reiese că acest nevăzător era foarte cunoscut oamenilor care veneau la templu și despre care toți știau că era un orb din naștere, pentru că era un om sărac care stătea mereu la această poartă și cerșea milă de la toți. Evreii au afirmat, potrivit Vechiului Testament și a scrierilor lor apocrife, că suferința, sărăcia și defectele fizice au la bază întotdeauna un păcat de moarte, dacă nu al părinților, atunci în mod sigur al celor ce sunt afectați de un asemenea rău. Cazul acestui nevăzător era foarte enigmatic pentru că el s-a născut cu acest handicap. Astfel, rădăcina nenorocirii lui trebuia căutată mai adânc, undeva într-un domeniu situat dincolo de hotarele acestei vieți. Cărturarilor le plăcea să discute mult în sinagogi despre asemenea cazuri grele și ei aveau explicația lor în legătură cu ele. Ucenicii vroiau să știe care era răspunsul Domnului Iisus la această învățătură evreiască. Rabinii aveau trei explicații pentru asemenea anomalii. Una era legată de consecința unui păcat grav, săvârșit de către părinți. Și alte două explicații aveau de a face cu păcatele celui suferind. Prima explicație, rabinii au conceput-o dintr-o mulțime de versete din Vechiul Testament de felul acesta. Eu, zice Domnul, pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Exod, capitolul 20, versetul 5. A doua explicație, rabinii au formulat-o dintr-o concepție de-a lor numită păcatul înnăscut sau prenatal. Cărturarii au crezut că bebelușii puteau să păcătuiască încă din pântecele mamelor lor. În comentariul rabinilor asupra Genezei, Genesis Rabba, scrie că înclinația păcătoasă a lui Esau s-a manifestat încă din pântecele mamei lui, bătându-se cu fratele său Iacob și încercând să-l ucidă. Geneza, capitolul 25, cu versetul 22. Și în psalmul 58, cu versetul 3, de asemenea scrie: cei răi sunt stricați încă din pântecele mamei lor. Același lucru îl susțin și unii dintre teologii creștini care argumentează cu Ioan Botezătorul, zicând că, așa după cum unii copii pot comite acte rele încă din pântecele mamei lor, tot așa și alți copii sfinți îl pot lăuda pe Dumnezeu și saltă de bucurie în pântecele mamelor lor, cum era cazul pruncului Ioan Botezătorul. Evanghelistul Luca a scris: cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece. Luca 1, versetul 41. Într-o conversație imaginară dintre Sfântul Antonie și Patriarhul Rabbi Iuda, Antonie îl întreabă pe acest rabin mare: de când începe influența răului să domine asupra omului? De la formarea embrionului sau din momentul nașterii? Rabbi Iuda a răspuns: de la formarea embrionului. Antonie, nefiind mulțumit de răspunsul pe care l-a primit, a zis interlocutorului său, argumentând: dacă răul ar începe în viața omului odată cu formarea embrionului, atunci bebelușul ar putea să lovească pe mama cu piciorușul în pântec și să iasă afară. Și a treia explicație, cărturarii au formulat-o dintr-o altă concepție de a lor, numită preexistența sau strămutarea sufletului, la care au adăugat și doctrina platonică și alexandreană cu aceeași denumire. Evreii au preluat ideea preexistenței sufletului de la filozoful Platon. Ei au crezut pe timpul Domnului Iisus că sufletele oamenilor au preexistat înainte de crearea lumii în grădina Edenului, în al șaptelea cer sau într-o sală mare, așteptând să intre în trupuri. Grecii credeau că toate sufletele erau bune și că ele numai după ce intrau în trup se contaminau și pângăreau. Iar evreii, spre deosebire de greci, susțineau că existau suflete bune și suflete rele. Autorul cărții apocrife, Înțelepciunea lui Solomon, a scris: mie mi-a căzut la sorți un suflet bun. Astfel, după această concepție, rabinii și mulți dintre evrei au crezut că sufletul acestui orb era rău și că el s-a făcut vinovat de anumite păcate chiar înainte de a fi intrat în pântecele mamei lui, de aceea a fost trimis ca pedeapsă într-un trup orb. Ucenicii, deși erau niște oameni simpli din Galileea, totuși ei cunoșteau toate aceste concepții ale rabinilor, pentru că aceștia le răspândeau pretutindeni în sinagogile din Israel. Pe ele le-au avut ei în minte atunci când l-au întrebat pe Domnul Iisus: cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Pe ele le-a susținut și filozoful evreu, Filo de Alexandria, pe la sfârșitul secolului I. Și, tot pe ele, le-au îmbrățișat chiar și unii dintre teologii creștini, ca Beza și Calvin. Ideea de metempsihoză sau transmigrația sufletelor, care susține că acestea, după moarte, ar parcurge în vederea purificării un lung șir de reîncarnări succesive în alte trupuri umane. Aceste idei nu apar în acest text și niciunde în Biblie, pentru că ele nu sunt idei creștine, ci păgâne. Este adevărat că sunt multe boli și defecte fizice care se datorează păcatelor părinților sau păcatelor celor ce sunt afectați de aceste rele, așa după cum ne arată Sfintele Scripturi. Dar, spre deosebire de această realitate, Dascălul Divin ne învață în acest pasaj că, în cazul acestui nevăzător, adevărul era altul. Că de handicapul de care suferea nu se făceau vinovați nici părinții lui și, cu atât mai puțin el, păcătuind în pântecele mamei, sau sufletul lui păcătuind în preexistența sa, undeva departe de trup, după concepția greșită a teologilor evrei și a filozofilor greci. Evanghelistul Ioan l-a citat pe dascălul ceresc, răspunzând clar ucenicilor la întrebarea pe care i-au pus-o: n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui. Versetul 3. În al doilea rând, ne vom ocupa de metodele vindecării ale Mântuitorului. Evanghelistul Ioan a scris: după ce a zis aceste cuvinte, a scuipat pe pământ și a făcut noroi din salivă. Apoi a uns ochii orbului cu noroiul acesta și a zis: du-te și spală-te în bazinul Siloamului, care tradus înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Versetul 6 și 7. Am văzut că textul citit ne precizează că acest om era orb din naștere. Acesta a fost motivul pentru care Domnul Iisus l-a vindecat treptat, mai întâi ungându-i ochii cu noroi făcut din salivă și apoi trimițându-l să se spele în bazinul Siloamului. Vom lua, spre exemplu, încă un caz de asemenea vindecări treptate, din care putem vedea felul cum Mântuitorul deschidea ochii orbilor din naștere. Când am tratat studiul intitulat Vindecarea unui orb din Betsaida, am văzut că Domnul Iisus a luat pe acest nevăzător din mulțime, l-a scos afară din cetate și nu i-a dat lumina ochilor dintr-o dată, ci în două etape. Evanghelistul Marcu a scris: Iisus l-a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat. Apoi i-a pus saliva pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat: vezi ceva? El s-a uitat și a zis: văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi. I-a cerut să se uite țintă și când s-a uitat, a fost vindecat și a văzut toate lucrurile clar. Marcu, capitolul 8, versetele 23-25. Dacă Domnul Iisus i-ar fi dat vederea dintr-o dată în mijlocul mulțimii și el ar fi văzut brusc cu ochii lui proaspeți mii de oameni, diferite culori, natura din jurul lui și lumina orbitoare a soarelui, ar fi rămas foarte șocat. Fiul lui Dumnezeu a știut că fiorul orbului vindecat va fi cu mult mai mic dacă îl va duce într-un loc retras și va da văzul treptat. De aici, ca și din cazul vindecării unui surdomut, așa cum am văzut când am abordat studiul respectiv, învățăm că pentru Mântuitorul, omul nu era un simplu caz sau specimen, ci un individ unicat. Acesta era motivul pentru care Fiul lui Dumnezeu folosea o anumită metodă pentru fiecare boală sau handicap care să corespundă cu fiecare caz în parte și să fie în concordanță în modul cel mai afectuos cu sentimentele fiecărui bolnav. Orice handicap creează un simț de jenă și de durere psihică. Psihologii ne spun că orbirea îi face pe nevăzători să suferă foarte mult. Dascălul Ceresc a știut lucrul acesta mai bine ca oricare expert în materie de psihologie, de aceea el a stimulat în mod afectuos simțurile acestor doi nevăzători din naștere prin faptul că le-a dat vederea treptat și că i-a scos puțin din mulțime. Evangheliile ne arată că Domnul Iisus s-a folosit de salivă în efectuarea vindecării a trei bolnavi din naștere. Evanghelistul Marcu a redat cazul vindecării unui surdomut din Decapole, capitolul 7 cu 33, și cazul vindecării unui orb din Betsaida, capitolul 8, versetul 33. Iar evanghelistul Ioan ne-a prezentat cazul vindecării orbului din textul citit, care era din Ierusalim. Când am tratat studiul amintit vindecarea unui orb din Betsaida, volumul 5, studiul 18, am văzut că grecii și romanii aveau concepția lor despre vindecare și zei. Ei credeau că saliva era unul dintre cele mai bune medicamente. Pliniu, renumitul colector roman de informații științifice, a avut un capitol întreg în legătură cu saliva în lucrarea lui intitulată Istoria Naturală. El ne-a istorisit că anticii au considerat saliva ca cel mai bun medicament împotriva otrăvii de șerpi, pentru ochi, pentru pecingine și chiar pentru început de lepră. Ei obișnuiau să ungă locul bolnav cu saliva proaspătă în fiecare dimineață. Și astăzi sunt mulți care cred că negii pot fi tratați cu salivă. Apoi, grecii și romanii credeau, cu cât cineva era mai mare, cu atât saliva lui avea proprietăți mai binefăcătoare. Tacitus ne relatează că, odată când imperatorul roman Vespasian a vizitat Alexandria, au venit la el doi handicapați, un orb și un infirm cu mâna. Orbul l-a rugat să-i ude ochii cu saliva și infirmul l-a implorat să-i atingă mâna cu talpa piciorului. Lui Vespasian i-a fost jenă să facă așa ceva, dar la insistența celor care îl însoțeau, a împlinit dorința celor doi handicapați. Potrivit declarațiilor martorilor oculari, istoricul amintit ne relatează că cei doi handicapați au fost tămăduiți. Suetonius, un alt istoric roman, ne informează în cartea sa intitulată Viața lui Vespasian că dacă cele două națiuni credeau că și saliva oamenilor vindecă, atunci cu atât mai mult ele susțineau că saliva zeilor avea o asemenea putere curativă. Ele ziceau, dacă zeii ar binevoi să se atingă măcar cu vârful unui deget de cei bolnavi sau i-ar scuipa, aceștia s-ar tămădui de orice boală și infirmitate. Istoricul amintit a continuat să ne explice că acesta era motivul pentru care orbii și tot felul de bolnavi îl implorau pe zeul Serapis să se atingă de ei sau să-i scuipe. Domnul Iisus a putut să dea lumina ochilor acestui orb din naștere și fără să se fi folosit de salivă. Dar el a întrebuințat saliva ca să-și demonstreze divinitatea pe fondul concepției lumii păgâne de atunci pe care o avea în legătură cu vindecarea și zeii. Mântuitorul, când s-a folosit de salivă în vindecarea acestui nevăzător, nu era nici în Betsaida și nici în Decapolis, unde erau mulți greci și unde s-a mai folosit de acest mijloc de vindecare, în cazul tămăduirii unui alt orb și a unui surdomut, așa cum am mai amintit în acest studiu. Și el se afla în curtea neamurilor, în care se găseau adunați numai evreii, la sărbătoarea înnoirii templului. Fiul lui Dumnezeu a întrebuințat și în curtea templului la vindecarea acestui nevăzător noroiul făcut din salivă ca să-și dovedească divinitatea și evreilor pe fondul Vechiului Testament. Aici avem de-a face cu gura și cu mâinile unui Dumnezeu creator, care tot ce a zis să se facă, s-a făcut și care, în final, l-a făcut pe om din țărâna pământului. Acum, Dumnezeu creatorul a luat din nou în mână puțină țărână și, unind-o cu saliva pe care a scos-o din gură, a restaurat un om pe care l-a creat inițial din țărână. Această glorie a luminii, a lucrărilor și a divinității sale, dulgherul din Nazaretul Galilei a răspândit-o din curtea neamurilor asupra tuturor evreilor și neevreilor din Israel și din lumea întreagă. Prin acest mijloc de vindecare, care era saliva, Mântuitorul a oferit orbului din naștere prima etapă a vindecării. L-a făcut să zărească puțin gloria pe care evreii din curtea templului încă n-au observat-o și numai nevăzătorul a început să o simtă. După ce Domnul Iisus a înzestrat ochii orbului cu puțină lumină, l-a trimis să se spele la bazinul Siloamului. Credem că l-a trimis fără niciun însoțitor. Scăldătoarea Siloamului, așa cum este numită în traducerea nerevizuită a Bibliei, tradusă de Cornilescu, era un bazin sau un iaz deschis care avea forma unui pătrat de 10 metri. Neemia, capitolul 3, versetul 15. Acest bazin era săpat în stâncă, în care coborau 33 de trepte. El era situat la un kilometru în partea de sud a templului, chiar la punctul de întâlnire a celor trei văi, Hinom, Tiropeon și Chedron, și în interiorul unghiului în care se întâlneau zidurile Ierusalimului de sud și de est. De aici, poporul căra apa potabilă. Apa acestui bazin venea în timpurile străvechi printr-un apeduct de la izvorul Gihon, care izvor a primit mai târziu numele de Fântâna Fecioarei. Aprovizionarea orașului cu apă era întotdeauna în pericol în caz de asediere. Astfel, împăratul Ezechia, auzind că Sanherib intenționa să invadeze Israelul, s-a decis să taie un tunel în stâncă de la izvorul Gihon spre acest bazin, în jurul anului 700. 2 Împărați, capitolul 20, cu 20. Linia dreaptă de la izvor și până la bazin n-a fost decât de 330 metri, dar pentru că tunelul a fost tăiat în zigzag, el a atins o lungime de 510 metri. Tunelul avea înălțimea de 2 metri și lățimea de 1 metru. Inginerii, deși au început tăierea din amândouă capetele, totuși muncitorii s-au întâlnit unii cu alții exact în același punct, nici mai jos, nici mai sus și nici mai la dreapta, nici mai la stânga, ceea ce era un miracol pentru timpul acela. În anul 1880, doi băieți au descoperit o tăbliță de comemorare a terminării acestui tunel pe care scria: tăierea în stâncă a luat sfârșit. Iată istorisirea tunelului. Pe când înaintam încetul cu încetul unii spre alții și ne-a rămas să săpăm încă mai bine de un metru, ne-am auzit vocea unii la alții printr-o fisură. Acest bazin a fost descoperit de către exploratorul Robinson prin săpături arheologice ca și tunelul. Se crede că următoarea notă explicativă din paranteza versetului 7, care tradus înseamnă trimis, îi aparține evanghelistului Ioan, pentru că ea se găsește în toate manuscrisele și traducerile Noului Testament din primele secole, cu excepția traducerilor din limbile persană și siriacă. Și fiindcă această notă a atribuit-o evanghelistului Ioan și Justin Martirul, numit și Justin Filozoful, în dialogul lui cu iudeul Trifon prin anii 150. Numele bazinului Siloah înseamnă în limba ebraică trimis, pentru că apa din el este trimisă din izvorul Gihon. Justin Martirul, cât și alți exegeți și comentatori moderni, spun că evanghelistul Ioan a legat numele bazinului Siloam de numele Domnului Isus, de trimis și de apa vieții, pentru că Mântuitorul se prezenta mereu că era trimis de Tatăl și că era apa vieții. Ioan, capitolul 4. Evanghelistul Ioan a știut de ce Domnul Iisus l-a trimis pe acest nevăzător la bazinul Siloamului, care era la o distanță de un kilometru. Nu pentru că apa lui avea putere vindecătoare, deși mahomedanii numeau Siloamul și Zemzemul ca izvoare curative și paradisice, ci fiindcă au fost la mijloc alte două motive: ca să ofere orbului acolo vindecare deplină și să confirme lumii întregi, pe fondul acestei vindecări, că el era trimesul lui Dumnezeu și apa vieții, singurul care a putut potoli orbului din naștere setea arzătoare după vindecare. Apostolul Ioan se delecta cu acest detaliu viu din paranteză, cu care îl arăta pe orb, cum în momentul în care se spăla cu apa care îl simboliza pe cel trimis din cer și pe cel care este apa vieții, și a potolit cu adevărat setea lui arzătoare după vindecare, primindu-și vederea și văzând bine. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând orbului: du-te și spală-te în bazinul Siloamului, care tradus înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Versetul 7. Și, în al treilea rând, ne vom ocupa de gloria lucrărilor lui Hristos. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus răspunzând ucenicilor: n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Versetul 3. În textul grecesc, care era limba originală a Noului Testament, nu scrie că omul acesta s-a născut orb cu scopul de a se arăta prin vindecarea lui gloria sau lucrările lui Dumnezeu. Lucrul acesta se știe din faptul că particula ina exprimă consecința sau urmarea bolii și nu scopul ei. Greșeala aceasta au observat-o și explicat-o exegeții și comentatorii încă din biserica primară, ca Ioan Gură de Aur și Teofilact. Cercetătorul Glasie ne-a arătat foarte clar că adevărul acesta în prețioasa sa scriere intitulată Filologie Sacră. Dumnezeiescul nostru învățător nu ne-a explicat în acest verset legătura dintre păcat și suferință, ci legătura dintre suferință și gloria lucrării sale. El a zis că boala acestui om urma să se transforme în gloria demonstrării a ceea ce este el și poate să facă. Evanghelistul Ioan a înțeles lucrul acesta din însemnătatea acestei minuni, cât și din însemnătatea multor alte minuni pe care le-a făcut Mântuitorul. De aceea el numea minunile Domnului Iisus Semeon, sem sau ferestruică în sens figurativ, prin care Fiul lui Dumnezeu ne arăta cine era el, ce putea să facă, cum este lumea din care a venit și ce va face el într-o zi pentru toți răscumpărații lui. Acesta a fost motivul pentru care Domnul Iisus a zis Martei cu ocazia învierii fratelui ei, Lazar: nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea gloria lui Dumnezeu? Ioan, capitolul 11, cu 40. Hristos a fost trimis ca să-și arate gloria lucrării sale în viața și în suferința noastră. Dar ce este mai măreț, că El a venit ca să-și demonstreze această glorie chiar și în moartea noastră. Odată, un tată muribund și-a chemat familia în jurul lui și a spus cu cea mai mare seninătate și mulțumire sufletească: veniți să vedeți gloria morții unui om care crede în Hristos. Acest orb din naștere auzea mereu cum oamenii vorbeau despre el în timp ce îl priveau. Cum unii spuneau că părinții lui au săvârșit un păcat de moarte, de aceea Dumnezeu l-a pedepsit. Cum alții ziceau că el a comis un păcat grav încă din pântecele mamei lui, de aceea Dumnezeu l-a lovit cu această boală. Și cum alții afirmau că sufletul lui era rău și păcătos chiar înainte de a fi intrat în pântecele mamei și că datorită acestui fapt a fost trimis în trup orb. Toate aceste păreri și comentarii pe care le auzea îi produceau multă durere și întristare. Dar acum, iată că i s-a dat să audă din partea unei ființe deosebite la întrebarea pe care i-au pus-o anumiți oameni, respectiv ucenicii Domnului Isus, în legătură cu cauza nevederii lui. N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este zi, trebuie să fac lucrările celui ce m-a trimis. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Versetele 3 la 5. Cine știe câtă mângâiere, bucurie și nădejde i-au adus aceste cuvinte în suflet. Dar bucuria și nădejdea lui au crescut după ce Domnul Iisus i-a pus noroi pe ochi și el a început să vadă. Apoi, când binefăcătorul lui l-a trimis să se spele la bazinul Siloamului, bucuria și speranța lui au crescut cu atât mai mult. Și, în final, după ce s-a spălat și a văzut bine, bucuria lui a ajuns la punctul culminant. El, de acum, știa că cel care i-a pus noroi la ochi și l-a trimis să se spele la bazinul Siloamului era cu adevărat lumina lumii, singurul care i-a putut oferi chiar și lui lumina ochilor. Din text reiese că de la bazinul Siloamului, nevăzătorul tămăduit s-a dus direct acasă. Cine poate să-i descrie bucuria pe care o avea în inimă după ce a primit lumina ochilor și a pornit spre casă? Și apoi, cine își poate imagina ce simțea el în suflet atunci când privea toate lucrurile din jurul lui? Natura, cerul, soarele, casele și oamenii. Descrierea evanghelistului Ioan este atât de amănunțită și vie, încât este imposibil să nu fi luat toate detaliile din gura orbului tămăduit. Când nevăzătorul vindecat a ajuns acasă și când l-au văzut vecinii și toți care îl cunoșteau, nu le venea să creadă că era el, ci mai degrabă li se părea că era un alt om care semăna cu el. Evanghelistul Ioan a scris: vecinii și cei care îl cunoscuseră mai înainte ca cerșetor întrebau: nu este acesta cel care ședea și cerșea? Unii ziceau: el este. Alții spuneau: nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea: eu sunt. Versetele 8 și 9. Credem că vecinii și toți care îl cunoșteau pe orbul și cerșetorul vindecat l-au rugat să le povestească de mai multe ori cum i-a dat Domnul Iisus lumina ochilor, pentru că minunea aceasta li se părea prea mare. Evanghelistul Ioan a scris: deci i-au zis: cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns: omul acela căruia i se spune Iisus a făcut noroi mi-a uns ochii și mi-a zis: du-te la bazinul Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-am primit vederea. Unde este omul acela? L-au întrebat ei. El a răspuns: nu știu. Versetele 10 la 12. Mântuitorul ne-a demonstrat în această minune că este Dumnezeu, că numai El, în calitate de Dumnezeu, poate să dea lumina ochilor unui orb din naștere și că numai Cel ce dă lumina ochilor fizici poate să deschidă și ochii sufletului ca să vadă lumea spirituală în toată frumusețea ei. Nu există niciun alt miracol mai mare pentru om, ființa morală, intelectuală și religioasă, ca deschiderea ochilor spirituali, ca punerea lui în relație cu Tatăl Ceresc și ca intrarea lui în contact chiar de aici și de acum cu valorile și frumusețile cerești. Dacă Mântuitorul a deschis ochii orbilor din naștere, treptat, ca să nu-i uluiască lucrurile de pe pământ. Atunci, cu atât mai mult, El nu ne deschide ochii sufletului dintr-o dată. Dacă ne-ar deschide ochii sufletului brusc și am vedea dintr-o dată cu mintea noastră mărginită toate realitățile, valorile și frumusețile lumii cerești, am rămâne cu atât mai uluiți. Acesta este motivul pentru care Fiul lui Dumnezeu ne deschide ochii sufletului în două etape. O dată aici și acum și a doua oară atunci când vom părăsi pământul și vom ajunge în cer. Numai în momentul când Fiul lui Dumnezeu se atinge de ochii sufletului nostru, întunericul spiritual dispare și noi zărim o lume cerească desăvârșită și fericită. Începem să cunoaștem pe Mântuitorul și lumea din care a venit. Și simțim cum împărăția sa cerească a început să pătrundă în noi și sufletul nostru să penetreze în ea. Când Domnul Iisus a continuat să spună că atât El cât și urmașii Lui trebuie să facă lucrările lui Dumnezeu până când este încă zi, s-a referit la ziua vieții Lui umane și la lucrarea pe care trebuia să o facă în ea și la ziua vieții noastre. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Fiul lui Dumnezeu spunând: cât este zi, trebuie să fac lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Versetul 4. În orașul Glasgow, din Scoția, există un ceas cu cadran solar pe care scrie următorul motto: fiți atenți la timp înainte de a se scurge. Noi niciodată nu mai putem să ne facem sau să ne terminăm lucrările într-o altă zi, pentru că ziua vieții noastre este una singură și lumea vremelniciei noastre este tot una singură. Dascălul Ceresc ne învață în acest text că nu există o altă tragedie mai mare ca atunci când ni se scurge ziua vieții și noi nu ne-am făcut lucrările cele mai importante, fiindcă o altă zi a vieții și a unei lumi trecătoare nu există pentru nimeni și că noi va trebui să dăm ochii cu eternitatea fără lucrările terminate. Psihologul creștin Starbuck are în cartea sa Psihologia religiei niște statistici foarte interesante în legătură cu convertirea omului, care ne dau mult de gândit. El ne raportează că întoarcerea omului la Hristos poate să apară chiar de la 7-8 ani, că ea crește în raport cu vârsta de la 10-11 ani, că pe la vârsta de 16 ani ea crește rapid, că de la 20 de ani începe declinul și că după 30 de ani convertirea este foarte rară. Acest fenomen se explică astfel: nu că chemarea Mântuitorului încetează sau că puterea și lumina lui slăbesc, ci cu cât noi zăbovim să-i răspundem la chemare, cu atât ne pierdem sensibilitatea spirituală și perceperea vocii lui. Simțim impulsul tot mai slab și decizia ne devine tot mai mică. De aici învățăm că Hristos ne cheamă să venim la El încă din zorile tinereții, pentru că viața noastră are nevoie de El și El are nevoie de noi, ca să-i facem lucrările în ziua vieții noastre. Iată de ce Sfintele Evanghelii ne spun că noi trebuie să răspundem pe loc chemării lui Hristos înainte ca să ne pierdem treptat sensibilitatea spirituală, înainte ca ziua vieții noastre să se scurgă și înainte ca noaptea morții și a pierzării veșnice să se lase.
Cântă-ți inima mea, laudă-L pe Domnul, nu uita. Grija ta o poartă Domnul zi de zi. O cântă-ți inima mea, laudă-L pe Domnul, nu uita. Grija ta o poartă Domnul zi de zi. Laudă pe Domnul, nu uita, grija ta o